Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 31-yanvar yakshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Suriya muxolifati hukumat bilan muzokara boshlashdan oldin shart qo'ymoqda. Turkiya Rossiyaga qarashli samolyot chegaradan o'tganini da'vo qilmoqda.
I came to Kurdistan to help the Peshmerga, to help the people of Kurdistan, to free them from Daesh and to assist them in any way I can. Currently I work at a logistics base.
Iroq va Suriyada Islomiy davlat jangarilarga qarshi kurashayotgan kurd kuchlariga xorijliklar yordam bermoqda.
Ну мы были очень рады все, потому что мы этот спектакль я много раз видела ещё в Душанбе. Наш театр.
Бухаро яхудиларнинг Нью-Йорктаги театри ҳақида ҳикоя қиламиз. Тафсилотлар дастуримиз давомида.
Сиз Америка овози радиосини тинглаяпсиз. Энди эса бугун дунёда рой берган сонги воқеалар билан танишинг.
Bugun Suriya poytaxti Damashqda sodir etilgan terror xurujlarida kamida 45 odam o'lgan. Shaharning Saida Zainab dahasida avval mashinaga joylangan bomba portladi. So'ng hududga qutqaruvchilar yetib kelib, odamlar to'plangach, ikki odam o'zini portlatgan. Dahada asosan shiyalar yashaydi.
Need two interlocutors. You make a ceasefire when between those who are firing.
Bugun Suriya muxolifati vakillari Jenevada BMT maxsus vakili Staffan de Mistura bilan uchrashishi kutilmoqda. Mistura hukumat va muxolifat vakillarini muzokara boshlashga undamoqda. Biroq bundan oldin muxolifat hukumatdan isyonchilar nazoratidagi hududlar qamaliga chek qo'yish va Rossiya harbiy havo kuchlari zarbalarini bas qilish talabini qo'ymoqda. BMT vositachiligidagi muzokaralar juma kuni boshlangan. Undan maqsad 2011-yildan beri davom etayotgan fuqarolar urushiga barham berish. Suriya hukumati delegatsiyasiga bu mamlakatning BMTdagi elchisi Bashar Jafari rahbarlik qilmoqda. Suriya hukumatiga qarshi jang qilayotgan kurdlar muzokaraga taklif etilmaganini aytmoqda. Turkiya suriyalik kurdlarning Turkiya janubi-sharqida kengroq vakolat uchun 30 yildan beri kurashayotgan turkiyalik kurd jangarlari bilan tili bir ekanini da'vo qilmoqda. Rossiya harbiy yordami bilan Assad qo'shinlari so'nggi haftalarda bir necha rayonlarni o'z nazoratiga olgan. Jeneva tinchlik jarayonida bir necha guruh vakillaridan tarkib topgan muxolif koalitsiya ishtirok etmoqda. Biroq kuzatuvchilarga ko'ra koalitsiya zaif va tarqoq. Hukumatning muzokaralarga ehtiyoji yo'q. Muxolifatda umumiy pozitsiya va umumiy siyosat, kelajak xususida umumiy qarashlar yo'q, deydi Bostonlik tahlilchi Nadim Shahodi.
Dün öğle saatlerinde hava kuvvetlerine ait olduğu tespit edilen bir savaş uçağı bizim hava sahamızı ihlal etti. İngilizce ve Rusça olarak
Türkiye ve Rusya ortasında yangidan janjal boshlanyapti. Ankara havo sarhadini rus samolyoti buzganini da'vo qilmoqda. Moskva esa ayblovlarni asossiz propaganda deya inkor etyapti. Turkiya tashqi ishlar vazirligining bildirishicha juma kuni ertalab Rossiyaning Su-34 samolyoti bir necha ogohlantirishga qaramay turk chegarasini kesib o'tgan. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on Rossiyani mas'uliyatsizlikda ayblab, bu hol takrorlansa oqibati yomon tamom bo'lishi haqida ogohlantirdi. Rossiyaning Anqaradagi elchisiga norozilik notasi topshirildi. Rossiya mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha rus samolyotlari biror marta Turkiya tomoniga o'tmagan. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg blokka a'zo Turkiya yonini olib, Rossiyani mas'uliyat bilan harakat qilishga, NATO havo sarhadini buzmaslikka chaqirdi. AQSh mudofaa vazirligi so'zlovchisi Mark Wright'ning aytishicha, Rossiya mintaqada beqarorlikni oshirishga qaratilgan harakatlardan o'zini tiyishi zarur. Noyabr oyida Turkiya Rossiyaga qarashli samolyot chegarasini buzganini da'vo qilib, uni urib tushirgan edi. Moskva o'shanda ham aybsiz ekanini ta'kidlagan. Turkiya qo'shni Suriyada isyonchilarni qo'llab-quvvatlamoqda. Rossiya harbiy havo kuchlari esa Suriya prezidenti Bashar Assad armiyasiga madad beryapti. Yevropaga yetib olish maqsadida dengiz orqali xatarli yo'lga chiqqan qochqinlardan 37 nafari kecha Turkiya suvlarida cho'kkan. Ularning Suriya, Afg'oniston va Birmadan ekani aytilmoqda. Qutqaruvchilar 75 kishining hayotini saqlab qolishga muvaffaq bo'ldi. Politsiya qochqinlardan pul olib, ularni Gretsiya tomon o'tkazib qo'yishga va'da berganlikda ayblanayotgan Turkiya fuqarosini hibsga olgan. Joriy yilda O'rta dengiz Yevropa tomon o'tishga harakat qilgan 240 to'rt odamni o'z domiga tortdi. Odamlar Yaqin Sharq va Afrikadagi qonli mojarolar, qashshoqlik, adolatsizlikdan qochmoqda. Suriyadagi fuqarolar urushi sabab 2.5 milliondan ziyod suriyalik Turkiyada jon saqlayapti.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Kecha Efiopiya poytaxti Addis Abebada Afrika ittifoqiga a'zo davlatlar rahbarlari sammiti boshlandi. Tadbirga taklif etilgan BMT bosh kotibi Ban Ki-moon mintaqa liderlarini Burundidagi zo'ravonlikka barham berish uchun qo'shin ajratishga chaqirdi. Bu mamlakatga 5000 sonli tinchlikparvar kuchlarni kiritish rejasi muhokama qilinmoqda. Sammitda masala ovozga qo'yiladi. 54 a'zo davlatning 3dan 2 qismi chorani ma'qullasa kifoya. O'tgan yili Burundi prezidenti Pierre Nkurunziza 3-chi muddatga nomzodini qo'yishi haqida ma'lum qilganidan so'ng tartibsizliklar boshlanib, shu kungacha mamlakatda 400 dan ziyod odam o'lgan. Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar hukumat kuchlarini ommaviy qatlomlarda ayblamoqda. Sammitda Burundi rahbari qatnashmayapti. Prezident Barak Obama prezidentligining so'nggi 8-chi yilida ilk bor masjidga bormoqchi. Oq uyning bildirishicha, chorshanba kuni Obama Baltimordagi Islom jamiyatida bo'lib, musulmon amerikaliklarning jamiyatga qo'shayotgan hissasi haqida ma'ruza qiladi. Prezident diniy bag'ri kenglik va diniy erkinlik haqida e'tiborsizlik va aqidaparastlikka qarshi gapiradi. Obama Amerika musulmonlarini ayrim siyosatchilarning musulmonlarga qarshi izohlarini qabul qilmaslikka, ekstremizmga qarshi kurashda hukumatga yordam berishga chaqiradi.
At her rally in Ames, Gabby Giffords and her husband.
Ertaga AQShning Ayova shtatida respublikachi va demokrat faollar o'z partiyasidan prezidentlikka nomzodlarga ovoz beradi. Da'vogarlar saylovchilar bilan uchrashmoqda. Respublikachilar partiyasidan yagona nomzod bo'lish uchun milliarder Donald Trampning imkoniyatlari yuqoriroq. U bir necha oydan beri reytinglarda birinchi o'rinni boy bermayapti. Keyingi o'rinda Trampga yetib olishga harakat qilayotgan senator Ted Cruz. Cruz nafaqat peshqadamga yetib olishga, balki quyi o'rindagi raqibi senator Marco Rubio'ni ancha ortda qoldirishga ham urinmoqda. So'nggi kunlarda da'vogarlar bir-biriga qarshi hujumga o'tgan.
And yet I'm here tonight with a word of hope and encouragement and exhortation all across this country. People are waking up. There is an awakening.
Amerika oldin ham og'ir kunlarni boshdan kechirgan, ammo xalq birlashib o'zini rostlab olishga muvaffaq bo'lgan. Biz Amerikani yana bir bor tiklay olishimiz mumkin, dedi Cruz Ames shahridagi chiqishida.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida. Neft arzonlashishi oqibatida g'aznasi bo'shab borayotgan Saudiya Arabistoni iqtisodiy islohotlarga kirishmoqda. Iroq va Suriyada islomiy davlat jangarilarga qarshi kurashayotgan kurd kuchlariga xorijliklar yordam beryapti. AQSh sharqidagi hududlarni qaqshatgan qor bo'ronidan 3 milliard dollarlik zarar ko'rildi. Buxoro yahudiylarining Nyu-Yorkdagi teatri haqida hikoya qilamiz. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Neft savdosidan yetarli daromad ololmayotgan Saudiya Arabistonida bu yili byudjet kamomadi 87 milliard dollarni tashkil etishi kutilmoqda. Mamlakatda ishsizlik sur'ati baland, iqtisodiy reformalarga kirishayotgan hukumat xorijiy ishchilarni kamaytirib, o'z fuqarolari uchun imkoniyatlarni kengaytirish payiga tushgan. Shohruh Hamro mavzuni davom ettiradi.
Riyoddagi bozorlardan birida savdo qilayotgan 28 yoshli yigit 2 oy ilgari Yamandan qochib kelgan. Saudiya Arabistoniga emas, aslida AQSh yoki Shvetsiyaga ketmoqchi edim, deydi Zakariyo. Ammo imkoniyat uni shu yerga yetakladi. Yamanda urush, tinch osoyishta yurtda esa hayot yaxshiroq, deydi u. Tahlilchilarga ko'ra, Saudiya Arabistonida hozir iqtisodiy xavfsizlik ustuvor masala. Neft bahosi so'nggi 1,5 yilda 70%ga tushib ketdi. Mamlakat bu mahsulotga ham, xorijiy ishchilarga ham tobelikdan qutulish kerak, deydi mahalliy jurnalist Jamol Xashogi. Tashqaridan keladigan ishchi kuchiga shu qadar o'rganib qolganmizki, bu masalani hal qilmasdan turib mehnat bozorini tuzatib bo'lmaydi. Saudiyaliklarning o'zi ishsiz, malakasiz, deydi jurnalist. Qirollikda past maosh to'lanadigan qora ishlarga muhojirlar yollanadi. Ularning soni taxminan 10 million. So'nggi paytlarda mahalliy korxonalar Saudiya fuqarolarini ko'proq yollayotgani sabab ish o'rinlari uchun raqobat kuchaygan. Mamlakatda ishchilarning qariyb 35% chet davlatlardan, jumladan Hindiston, Pokiston, Misr, Yaman, Bangladesh va Filippindan. Bu insonlar eng past maoshga ham ishlayveradi. Taksichi yoki avtomexanik bo'lishga rozi saudiyaliklarni topish qiyin, deydi Jamol Xashogi. Ammo amaldagi tizim o'zgarishi kerak. Iqtisodiy vaziyat shuni talab qilmoqda. Xorijiy ishchilarning viza muddatini cheklash, mahalliy aholi uchun malaka oshirish dasturlarini ko'paytirish takliflari ko'rib chiqilmoqda. Albatta, fundamental o'zgarishlar uchun 10-15 yil vaqt kerak, deydi Tashqi ishlar vazirligi xodimi Hamdan Al-Shehri.
It's coming out of the oil price decline.
Saudiya Arabistoni banklari bilan yaqindan ishlaydigan moliyachi Jon Sfakianakisga ko'ra, bu mamlakat iqtisodiyotining 70% neft daromadiga tayanadi. Uning aytishicha, qirollik asosiy daromadidan ayrilganini aslida imkoniyat deb ko'rish lozim, chunki hukumat islohotlar boshlashga majbur. O'nlab yillardan buyon davom etayotgan subsidiyalar kesiladi. Diniy turizm, konchilik va transport sohalarini rivojlantirish fursati yetdi, deydi iqtisodchi. Qirollik neftsiz kelajak haqida ilgari o'ylanmagan. Diversifikatsiya jarayoni boshlansa, ishchilar malakasini oshirish haqida ham o'ylash kerak bo'ladi. Hozir novvoy yoki sartaroshlarning hammasi xorijlik. Ular mamlakatdan haydalsa, bu ishlarni kim bajaradi, deb so'raydi Sfakianakis. Muhojirlarning ham hech qayoqqa ketish niyati yo'q, chunki qo'shni mamlakatlarning ko'pisida urush, terrorizm va qashshoqlik hukmron. Shohruh Hamro, Washington.
Iroq va Suriyada islomiy davlat jangarlarga qarshi kurashayotgan kurd kuchlari orasida xorijliklar ham bor. Behzod Muhammadining lavhasi shu mavzuda.
Peshmerga kuchlariga ko'ngilli bo'lib qo'shilgan 23 yoshli Jon Koul tez orada kurdlar orasida mashhur bo'lib ketdi. Amerikalik bu bo'ydor yigitga kurd qizlari hatto uzun yo'lbars deb laqab qo'ygan.
I came to Kurdistan to help the Peshmerga, to help the people of Kurdistan to free them from Daesh.
Kurd xalqini sevganim uchun bu kurashga qo'shildim. Ular juda mehribon va saxiy odamlar. Islomiy davlat terrorchilari men sevgan odamlarni o'ldirmasin deb keldim, deydi Koul. U bu yerda yolg'iz emas. Mahalliy kurd qo'mondonlarining aytishicha, so'nggi oylarda bu yerga kelayotgan amerikalik ko'ngillilar soni ortgan. Hozir Amerika, Kanada, Yevropa va boshqa davlatlardan bizga yordam berishni istayotgan 120 odam bilan aloqadaman, deydi Kirkukdagi Peshmerga kuchlari qo'mondoni o'rinbosari Toriq Ahmed. Qo'mondonlarning aytishicha, ko'ngilli bo'lgani uchun xorijliklarga maosh to'lanmaydi, ammo boshpana va oziq-ovqat beriladi. Islomiy davlatga qarshi janglar aks etgan video suratlarda ham xorijliklar ko'zga tashlanmaydi. Urush zonalarida ishlagan Kaliforniyalik jurnalist Kate Argo ham amerikalik ko'ngillilardan.
Humanitarian work with the refugees, internally displaced people and people that got injured in the fighting or lost.
Terrorchilarga qarshi kurashish va urush qochqinlariga insonparvarlik yordami ko'rsatish uchun Peshmerga kuchlariga qo'shildim, deydi u. Kurdiston viloyatining Peshmerga vazirligi rasmiysi Jabar Yavarning aytishicha, kurd kuchlari orasida qancha xorijlik borligi haqida aniq ma'lumot yo'q. Biz xorijliklarning kelishiga rasman ruxsat bermaymiz, deydi u. Ular Kurdistonga oddiy fuqarolar sifatida kelishadi. Ularga hech qanday aloqamiz yo'q. Bu ko'ngillilar haqida bizda hech qanday ma'lumot va hujjat yo'q, deydi rasmiy. Lekin xorijlik ko'ngillilarga Kurdiston hukumatiga qarashli qurol-yarog'dan foydalanishga ruxsat berilyapti, deydi Peshmerga sog'liqni saqlash bo'limi rahbari Muhsin Muhammad. Xorijliklar odatda maxsus treningga muhtoj emas. Ular Kalashnikov qurolidan foydalanishni juda tez o'rganadi, deydi qo'mondonlar. Amerikalik Koul bu yerda hech qanday harbiy tayyorgarlikka ehtiyoj sezmaganini aytadi. Terrorga qarshi kurash va qurol ishlatish bo'yicha oldindan malakam bor. Yo'limdan chiqqan har qanday muammoni hal qila olaman, deydi u. Koul Erbil yaqinidagi kurd askarlarini suv bilan ta'minlovchi bo'limda xizmat qiladi. U kelasi oylarda Islomiy davlatga qarshi rejalanayotgan hujumda ishtirok etish niyatida ekanini bildirdi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerikaning sharqiy shtatlari kuchli qor bo'roni asoratlarini bartaraf etish bilan band. 3 kun tinimsiz yoqqan qor iqtisodiyotga ancha salbiy ta'sir qildi. Bizneslar ziyon ko'rdi. Lekin, deya hikoya qiladi Nasiba Tohir, ahvol bundan ham og'ir bo'lishi mumkin edi.
Amerikaning sharqiy shtatlari o'tgan dam olish kunlari qalin qorga burkangan edi. Minglab bizneslar yopilib, odamlar ishga chiqmadi. Nyu-York shahriga birinchi bor safar qilgan bir sayyoh 4 devorning ichida qoldi.
We are trying to have shopping but almost everything is closed.
Magazinlarni aylanmoqchi edim, lekin hamma yoq yopiq edi. Oppoq qordan boshqa narsa yo'q. Taksilar qayoqda? Dastlabki hisoblarga ko'ra, bo'ron Amerika iqtisodiyotiga 3 milliard dollar ziyon qildi. Planalytics tahlil firmasi nazarida eng ko'p daromadidan ayrilgan do'konlar. Kassasi bor har bir binoning shikast bo'ldi, deydi Scott Bernhardt, firma prezidenti. Uning aytishicha, qor bo'yicha ko'plar biznes safarlarini bekor qildi, xarid qilish rejalari puchga chiqdi. Ko'pi qoplab bo'lmas yo'qotish. Restoranda ovqatlanish bir misol, deydi u. Shanba kuni restoranga bora olmagan odam, yakshanba kuni restoranga borib, ikki kunlik ovqatni yemaydi-ku, to'g'rimi? Savdoga ziyon yetdi-da, deydi u. Washingtondagi Wall Street Daily kafesida tushlik paytida yana odamga hujum. Kafe sohibasi Joan 3 kunlik daromadidan ayrilganini esladi.
And also the employee is not happy.
Xodimlarim ishga chiqa olmaganidan norozi. ular uyga to'lashi kerak, boshqa xarajatlari bor. 3 kunlik pulini yo'qotdi ular. Hasan Reza bo'ron tugagani zahoti restoranni qayta ochdi. Lekin atrofdagi hukumat binolari yopiq bo'lgani uchun odam ham kam keldi. Dushanba kuni ochiq edik, ammo bitta-ikkita mijoz keldi xolos, deydi u. Mutaxassislar esa ahvol bundan ham og'ir bo'lishi mumkin edi, deydi. Hozirning o'zida yengil nafas olishga hali erta, deydi Scott Bernhardt. Qish hozir. Fevral va mart bor oldinda. Shunday ekan, qorlar hali oldinda, bo'ronlar hafta o'rtasiga to'g'ri kelmasin deb duo qiling, deydi u. Mutaxassisning aytishicha, qor bo'roni ish kunida ro'y bergan taqdirda iqtisodiyotga keltirilgan zarar 3 milliard emas, 10 milliard dollarga chiqishi aniq edi. Washingtondan Millar Sega, Nasiba Tohira.
Amerikada yashayotgan Buxoro yahudiylari jamoasi haqida hikoya qilishda davom etarkanmiz. Bu elat vakillarining san'atga qo'ygan mehrini alohida ta'kidlab o'tish lozim. Yaqinda Nyu-Yorkka qilgan safarimiz chog'ida Buxoro yahudiylari teatri, kino ustalari va jamoa rahbari bilan suhbatlashdik. Buxoro yahudiylari Nyu-Yorkning Queens rayonida yashaydi. Ularning o'z sinagogasi, madaniy markazi, matbuoti va hatto teatri bor. Amerikaga 1993-yilda Toshkentdan ko'chib kelgan taniqli rejissyor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Simeon Aulov 1 yil o'tib Uyg'onish deb nomlangan teatrga asos soladi. Guruhga ko'ngillilar taklif etiladi. Amerikaga Aulov bilan bir yilda kelgan Mira Aronbayeva ungacha Dushanbeda boshlang'ich maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan edi.
Потому что когда мы приехали, ну как все знают, наверное, очень было скучно, потому что мы всё бросили.
Boshida ancha og'ir edi. Urush bo'layotgan Tojikistondan kelgan edik. Amerikada o'zimizni hali topmagan edik. Shunda meni teatrga taklif qilishdi. Ko'ngil uchun ajoyib mashg'ulot edi. Yangi do'stlar orttirdim. Aka-uka Опа сингиллик бўлиб кетдик.
Это возрождение опять-таки нашей бухарской культуры, нашего бухарского фольклора.
Театрмиз Бухоро яҳудилари маданияти, фольклори ўзлиги учун уйғониш бўлди. Зал ҳамеша тамошабинга тўла бўларди. Кўп ёшлар келарди, чунки кўп тамошаларимиз тарбияви аҳамиятга эга бўлиб, бугуннинг энг долзарб муаммоларини кўтарар эдик. Ҳамма она тилида спектакль тамоша қилишни хоҳлар эди.
Элла Бангиева асли Тошкенттан, мусиқа ўқитувчиси бўлган, театрда деярли биринчи кундан. Симеон Аулов 1999-йилда Келинлар қозғолони спектаклини рус тилида саҳналаштиришга қарор қилади.
Ну мы были очень рады все, потому что мы этот спектакль я много раз видела ещё в Душанбе. Наш театр
Bu bizni juda ham quvontirdi. Kelinlar qo'zg'olonini Dushanbedagi Lohutiy teatri ham, Leninobod teatri ham qo'yganini bilaman, ko'rganman. O'zbekistonda ishlangan filmni ham tomosha qilganman. Farmon Bibini kim o'ynar ekan deb ancha o'ylandik. Rejissyor bosh rolni menga topshirdi. Bungacha kichik rollarda o'ynar edim, chunki ko'p matn yodlashni xohlamasdim. Endi esa yodlashga majbur edim. Qattiq harakat qildim.
Не считались ни с чем. Ни с семьей, ни с детьми, ни с работой, ни с погодой.
Hech narsaga qaramasdan ko'p mashq qilardik. Ish ham, oila ham qolib ketardi. Ob-havo yomonligiga ham parvo qilmasdik. Kun-tun repetitsiya edik.
Пиши, название не пиши. Сама пойму, только цену пиши.
Только импортный.
Давай, и тебе импортный.
Я тебе одну вещь скажу. Я приглашу Саид Ахмада.
Bir kun rejissyorimiz Nyu-Yorkka Said Ahmad kelishini aytib qoldi. Adib va qizini kutish uchun aeroportga chiqdim. Ichim quvonchga shu qadar to'la ediki, tuni bilan uxlay olmadim. Said Ahmad oqshom spektaklga tashrif buyurdi. Tomoshadan so'ng sahnaga chiqib, peshonamdan o'pdi. Sizlarning professional artist emasligingizga hech ishongim kelmayapti, dedi.
Я не поверил, что вы не артисты.
Buxoro yahudiylar mendan ko'ra ko'proq O'zbekistonni sevarkan. O'zbekistonni unutmayotgan ekan ular. O'zbekni pyesasini olib kelib Nyu-Yorkda ko'rsatishi bu O'zbekistonga bildirayotgan katta hurmati, O'zbekistonga aytayotgan katta rahmati ekanligini juda yaxshi biladi.
Где и как? Вот. Увидеть мне девушку, прежде чем на ней жениться.
Я люблю тебя, я люблю.
Семён Аулов 2012-yilda olamdan o'tdi, ammo teatr faoliyati to'xtagani yo'q. Uning so'nggi spektakli Arshin Malalan bo'ldi.
Кто поверил в это окончательно?
Ну, говори, а мы послушаем.
Для нас, для артистов, которые 20 лет были в театре, была большая...
Бу джамамыз үчін кәтті йоқатыш болды. Хайот болгеніде яны көп башқа томашаларны сахналаштырген болар еді. Семен Аулов өзіден кейін театрымыз тарихы хақыды бір китап қалдырып кетті.
Jamoadagi dini, madaniy va xayriya tashabbuslarini amalga oshirishda Buxoro yahudiylarining AQSh va Kanadadagi kongressi va uning ko'p yillik rahbari Boris Kandovning xizmatlari katta.
Построены последние 10 лет более 30.
So'nggi yillarda Amerika va Kanada bo'ylab 30 diniy va madaniy markazlarni ochishga, 20 ta xayriya jamg'armalarini tashkil etishga muvaffaq bo'ldik. Jamg'arma O'zbekiston va Tojikistonning turli viloyatlarida joylashgan qabristonlarimizni obodonlashtirish, tegishli ahvolda saqlash bilan shug'ullanadi.
Kongress yordami bilan Buxoro yahudiylari tarixi, madaniyati, san'ati, taniqli shaxslari haqida so'nggi yillarda ko'plab kitoblar chop etildi. Sovet ittifoqidek yopiq jamiyatda saqlanib kelgan merosni, turli madaniyatlarni osonlikcha shimib oluvchi Amerikadek erkin jamiyatda ham avaylab yosh avlodga yetkazish juda muhimdir, deydi bu xalq vakillari.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek Har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Bugun Suriya poytaxti Damashqda sodir etilgan terror hurujlarida kamida 45 odam o'lgan. Shaharning Saida Zainab dahasida avval mashinaga joylangan bomba portladi, so'ng hududga qutqaruvchilar yetib kelib, odamlar to'plangach ikki odam o'zini portlatgan. Dahada asosan shiyalar yashaydi. Bugun Suriya muxolifati vakillari Jenevada BMT maxsus vakili Staffan de Mistura bilan uchrashishi kutilmoqda. Mistura hukumat va muxolifat vakillarini muzokara boshlashga undamoqda. Biroq bundan oldin muxolifat hukumatga isyonchilar nazoratidagi hududlar qamaliga chek qo'yish va Rossiya harbiy havo kuchlari zarbalarini bas qilish talabini qo'ymoqda. Turkiya va Rossiya o'rtasida yangidan janjal boshlanmoqda. Anqara havo sarhadini rus samolyoti buzganini da'vo qilmoqda. Moskva esa ayblovlarni asossiz propaganda deya inkor etyapti. Yevropaga yetib olish maqsadida dengiz orqali xatarli yo'lga chiqqan qochqinlardan 37 nafari kecha Turkiya suvlarida cho'kkan. Ularning Suriya, Afg'oniston va Birmadan ekani aytilmoqda. Qutqaruvchilar 75 kishining hayotini saqlab qolishga muvaffaq bo'ldi. Kecha Efiopiya poytaxti Addis Abebada Afrika ittifoqiga a'zo davlatlar rahbarlari majlis boshladi. Tadbirga taklif etilgan BMT bosh kotibi Pan Ki-mun mintaqa liderlarini Burundidagi zo'ravonlikka barham berish uchun qo'shin ajratishga chaqirdi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.